Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai ENVAC rīkotajā seminārā. Viss aicina pieteikties pārstāvi dalībai ENVAC seminārā numura 4/2017 valodas izpratnes veidošana citu mācību priekšmetu stundās Developing Language Awareness in Subjects Classes ENVAC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016-2019 gadam aktivitāšu ietvaros, kas notiks Grācā, Austrijā, semināra norises laiks. 2017. gada 16-17 novembris darba valodas, angļu un franču tiks nodrošināta sinhronā tulkošana pieteikšanās termiņš 2017. gada 15. jūlijs.